Hvenær ertu fæddur, Sigurður?
Ég var fæddur 1884. Á Ljótarstöðum. Ég í Skaftartunguðum.
Og hvað ertu alinn upp?
Ég voru stannu upp þannig að ég var 12 ára. 12 ára fór ég að flögu. Flögu sveit, hérna.
Já.
Já, var það í 5 ár. Og svo Svo fór ég að hlýð og var þar í 3 ár.
Varstu vinnumaður þarna?
Já, var vinnumaður þá, á þessum bæjunum. Svo, en þegar ég var 20 ára gamall, sko, þá fór mér nú að leiðast þetta og fór að reyna að lausa mennskuna. Og var svo lausamaður í 6 ár. Já, ég var þá náttúrulega bæði til sjós og lands, þau árin. Og ég var nú farin að fara í útver, þetta er ekki 3 ár sem ég var í hlýð, ég var 17 ára gamall, þá fór ég að fara í útver, sko. Þá var mér aðeins mikill útvegur hérna í Mýrdalnum. Ég reyði þar út bæði Reyniskerfi og Vík. Nokkra vertíðir. Og ég var víða til sjós, ég var til þeim seinna vertíð var í Sýri Garði og þvær vertíð var í Vestmanneyjum, þá var mótorbát. Það mun nú hafa verið svona líklega 1907 þegar ég var þar. Já.
Hvað fórstu svo að búa?
Ég fór að búa, ég gifti mig hérna í Hvammi 1915. Og þá byrjaði ég að búa hér á móti tengdaforeldrum mínum. Og við byggum hérna tveir, já, ég byndi 20 ár saman. Þessari ég að.
Þú er haft aldrei bú, verð það ekki?
Ég hafi nú aldrei stórt bú. Ég var svona rétt á seinni árum, eða seinast árum sem ég bjó og þá hafði ég nú orðið jörðina alla einsamall, þá náttúrulega gat ég stækka búið. Þá gat ég stækka búið náttúrulega. En það var nú 1918. Þá þótti sér nú vera bara sæmileg efnum búin. En þá kom Katla.